Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit, vă spun tuturor, cu speranța că timpul care a trecut v-a fost prielnic, v-a fost de folos, v-a fost binecuvântat și fericit, dar mai ales că într-un fel sau altul întâlnirea cu Sfânta Scriptură v-a fost dragă. Și pentru astăzi vă invit să studiem Sfânta Scriptură, așa cum ne-am obișnuit de atâta timp, și vă invit să deschideți împreună cu mine, dacă aveți posibilitatea, acolo unde sunteți, dacă nu, vă voi citi eu din Scriptură, un pasaj din cartea lui Isaia. Isaia, capitolul 2, cu versetul 10 până la versetul 22. Și aș vrea să vă citesc. Sfânta Scriptură spune: intră în stânci și ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Omul va trebui să-și plece privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea, căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat, împotriva tuturor cedrilor înalți și falnici ai Libanului și împotriva tuturor stejarilor Basanului, împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor dealurilor falnice, împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva tuturor zidurilor întărite, împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Toți idolii vor pieri. Oamenii vor intra în peșterile stâncelor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui când se va scula să îngrozească pământul. În ziua aceea oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolan și la lilieci și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul. Nu vă mai încredeți dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare, căci ce preț are el? Cartea lui Isaia nu este o carte ușoară, chiar deloc. Cei care ați mai trecut prin Sfânta Scriptură, care ați mai citit, cei care ați avut curiozitatea în ultima vreme, pentru că tot am început să studiem această carte, ați văzut că nu e ușoară din mai multe puncte de vedere. În primul rând, e o carte a profeției, un lucru diferit, mult diferit de o carte istorică, acolo unde studiezi viața cuiva, informații despre cine, ce și cum, unde a mers, ce a făcut, cum a relaționat. Cartea lui Isaia vizează în mod deosebit regatul lui Iuda, regatul de sud, și vorbește despre lucruri care urmează să se întâmple, despre judecăți ale lui Dumnezeu. Acum, nu e chiar simplu pentru noi astăzi, mai ales că noi avem totuși un alt mod de a ne raporta la Dumnezeu și avem, cred eu, o imagine ușor deformată care nu poate include o astfel de relatare, o astfel de imagine a unui Dumnezeu care se ceartă cu un popor, care judecă un popor, care pedepsește un popor, care amenință niște oameni, care urmează să facă niște lucruri foarte dificile emoțional și nu numai în toate planurile pentru poporul respectiv. Iar noi nu suntem obișnuiți cu un astfel de Dumnezeu și unii dintre noi chiar nu am vrea un astfel de Dumnezeu. Mai mult, nu ne atrage o astfel de perspectivă. Deși greu de interpretat și de prezentat, totuși cartea lui Isaia este una dintre cele mai importante cărți ale Scripturii din multe puncte de vedere, dar mai ales pentru că vorbește mult despre mântuirea omului și cuprinde multe făgăduințe ale lui Hristos, pe care le vom studia și le vom descoperi împreună. Din păcate, regatul de sud, Iuda, deși a avut un exemplu în sora mai mare, Israelul din nord, care a fost nimicit cu ceva vreme în urmă, tocmai datorită necredincioșiei lui față de Dumnezeu, în ciuda faptului că Dumnezeu a trimis profeți care să avertizeze și să spună că se va întâmpla așa, Iuda, regatul din sud, nu reușește nici cum să învețe din istorie ca să nu o repete. Se spune, știți bine, că e important să cunoști ce a fost ca să nu te pomenești repetând aceleași istorie, însă trebuie să recunoaștem. E o realitate care nu ne place, dar omul nu învață din istorie. omul nu învață din ce a fost, decât poate prea puțin și prea puțin. Astăzi vreau să vorbim puțin despre pasajul pe care tocmai l-am citit, din perspectiva următoarei idei: neputința omului și supremația lui Dumnezeu. E un echilibru foarte fragil, dificil de realizat și destul de complicat de pus în practică. Atunci când vorbim despre raportul dintre om și Dumnezeu, dintre neputința omului sau putința omului și suveranitatea, supremația lui Dumnezeu, lucruri care nu întotdeauna se negociază și se împletesc foarte, foarte ușor. Două lucruri sunt absolut necesare pentru a avea pacea inimii, pacea minții, pace în viața aceasta. Și anume, să ai o perspectivă smerită și de ușoară neîncredere față de tine însuți. Știu, sună puțin nepotrivit într-o lume în care vorbim despre gândire pozitivă, despre crede în tine sunt resursele, tu poți, tu reușești, dacă îți pui în minte planul potrivit, 10 pași, 2 pași, 3 mișcări, 3 idei, dacă faci, dacă... Și cu toate acestea, Sfânta Scriptură vorbește despre faptul că adevărata pace a minții vine dintr-o perspectivă smerită și de neîncredere față de tine însuți, față de El însuși, și o dependență absolută și neșovăitoare față de Dumnezeu. Tocmai de aceea cunoașterea de Dumnezeu e atât de importantă, ca să știi în cine să ai încredere, de cine să depinzi și să poți să primești și să ceri ceea ce El cere de la tine, ceea ce cere de la mine. Cât timp omul depinde de propria lui înțelepciune, de propria lui putere și de propria lui bunătate, omul nu va fi nici fericit, nici liniștit. Știu, sună complicat ce spun eu, dar în ciuda faptului că omul are multă putere astăzi, are multă înțelepciune astăzi, multe informații și se laudă că e un om bun în genere, mult mai evoluat, mult mai capabil, mult mai competent decât a fost vreodată în istorie omul, cu toate acestea nu putem vorbi de liniște și pace, de fericire și echilibru printre oameni. Spune tot Isaia în capitolul 26 cu versetul 3, celui cu inima tare, tu îi chezășluiești pacea, da pacea, căci se încrede în tine. Este, și vom discuta la momentul potrivit, o legătură între inima tare și pacea pe care o primim de la Dumnezeu, dar în același timp e nevoie să existe, e nevoie de această încredere deplină în Dumnezeu. Pentru a ajunge la această stare, este nevoie de un ajutor constant din partea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că omul în general este păcătos. De fapt, în totalitatea lui este păcătos. Este ignorant. E neputincios în a face binele și înclinat permanent spre rău. Iar lucrul acesta, așa cum tot sublineam și până acum de fiecare dată, e o stare de permanență. Dumnezeu, în înțelepciunea, mila și puterea sa, a oferit singura metodă prin care poate restaura sfințirea și viața veșnică. Dar chiar dacă în toate bisericile creștine îi se acordă lui Hristos meritul mântuirii, există totuși o prea mare înclinație de a depinde de noi înșine, de propriile planuri, de propriile aranjamente pentru succes, pretinzând, bineînțeles, merite atunci când reușim. La urma urmei, noi am făcut. Da, da, cu ajutorul Domnului, dar noi am făcut. Noi am stat și ne-am gândit, deci avem și noi ceva. Sunt multe lucruri pentru care ne lăudăm. Sunt multe lucruri prin care avem tendința să creăm în noi un simțământ, un sentiment de a tot suficiență, ignorând puterea și eficiența divinității. De fapt, există în noi de prea multe ori idolatrie. În ordinea naturii, cauzele produc efectele lor legitime, astfel încât, dacă putem asigura anumite antecedente, ne simțim încrezători în rezultatele corespunzătoare. A folosi toată înțelepciunea și puterea în folosirea mijloacelor este o datorie simplă. Dar dificultatea pentru noi oameni este că prea des îl lăsăm pe Dumnezeu în afara situației. Mi-aduc aminte că spunea cineva odată că pe vremea apostolilor, dacă Duhul Sfânt se retrăgea, toată lucrarea aproape dispărea. Nu se mai întâmpla mare lucru. De fapt, întreaga putere, forță și eficiența bisericii primare stătea în influența și puterea Duhului Sfânt, în lucrarea Duhului Sfânt, nu în oameni, nu în planuri. În schimb, astăzi, dacă s-ar retrage Duhul Sfânt de la noi, de la biserică, aproape 90% poate din planurile și proiectele ei ar merge fără niciun fel de problemă mai departe, pentru că noi nu depindem atât de mult de Duhul Sfânt, așa cum depindeau ei atunci. Uităm că Dumnezeu e mai presus de toate mijloacele, că El poate lucra fără om sau El poate să împiedice toate mijloacele și toate planurile noastre cele mai bune și cele mai bine făcute. Nu există nimic pe care omul să fie mai dispus să se bizuie decât pe superioritatea intelectului lui. E o realitate. La urma urmei, cine a inventat? Cine a descoperit? Cine a găsit? Cine a reușit? Cine a izbutit? Omul. Că Dumnezeu ne-a dat suficiente motive, ne-a dat suficiente resurse să facem lucrul acesta, e de prea puține ori ceva de care să fim conștienți. Și cu toate acestea, Dumnezeu ne-a dat motive suficiente pentru a scăpa de idolatria noastră față de inteligența umană. Capacitatea omului de a cunoaște este destul de mică, mult limitată, chiar și în ceea ce cunoaștem cel mai bine. Și cu fiecare zi ce trece, cu fiecare ne dăm seama că știm atât de puține, cu fiecare descoperire pe care știința o face, descoperă că e mult mai mult decât își poate imagina. Aproape nimeni nu mai poate să aibă pretenția că știe totul despre un domeniu anume, pentru că întotdeauna apare altceva nou. Oamenii cu capacități mari, cu realizări deosebite, rare ori sau poate niciodată nu sunt evaluați cu foarte mare atenție. Dacă excelează într-un lucru, descoperim că e neputincios în altul. Și pierdem din vedere că omul nu e decât suflare. Vedem în informațiile oferite de Dumnezeu în raportul său cu omenirea o serie de situații în care omul este ineficient și Dumnezeu este atotputernic și rare ori a folosit oamenii care ar fi meritat să fie aleși sau la care te așteptai să fie aleși. Pentru că eu am înțeles un lucru și aș vrea să vi-l transmit și dumneavoastră. Rare ori Dumnezeu alege oamenii cei mai capabili pentru a împlini lucrările Lui, ci de obicei alege și face capabil pe oamenii pe care îi alege El. De cele mai multe ori se întâmplă așa. Te aștepți ca un om, oricine, într-un anumit domeniu, să fie ales de Dumnezeu să facă o lucrare și descoperi că de cele mai multe ori alege pe altcineva și îl împuternicește, îl face capabil, îl întărește, îl înzestrează cu tot ceea ce este nevoie și face lucrări cu mult mai uimitoare decât un altul care era recunoscut ca fiind autoritate în domeniu. Spune pasajul pe care l-am citit că Dumnezeu într-o bună zi va ajunge să se judece cu omul și se încheie cu o declarație foarte dură care ar trebui să ne dea puțin de gândit. Spune, nu vă mai încredeți dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare, căci ce preț are el? Să nu te mai încrezi în om e un lucru destul de greu, la urma urmei, toate lucrurile merg pe pământul nostru pe bază de încredere reciprocă. Noi oferim încredere prietenilor noștri, de aceea colaborăm și lucrăm cu ei, ne prietenim cu ei, avem relații cu ei, oferim încredere celor cu care ne întâlnim, celor cu care lucrăm, oferim încredere guvernului, statului, eu mai știu cui, pentru că nu poți să funcționeze altfel. Dacă ai fi tot timpul într-o stare de neîncredere, lucrurile nu ar mai merge, nu ar mai funcționa. Dar în același timp, Scriptura spune să nu ne încredem în om. De ce? Aș vrea să ne gândim la câteva lucruri la care m-am gândit și eu și poate să le frământăm puțin împreună. În primul rând, a nu te încrede în om înseamnă să nu te aștepți la perfecțiune din partea nimănui. Pentru că fiecare dintre noi greșim în multe feluri și mulți greșesc atunci când vine vorba de încredere în lucrul acesta. Pentru că mulți oameni au o părere foarte înaltă, poate prea înaltă față de excelența naturii umane, decât ne avertizează Sfânta Scriptură să avem. E trist faptul că cu cât crește cunoștința, cu atât scade simpatia față de ceilalți oameni. Inimile noastre devin mai reci, mai egoiste, când în schimb ar trebui ca ele, ca mintea, sufletul, relațiile noastre să fie mai sensibile, cu cât descoperim că suntem mai nedesăvârșiți. A nu te încrede în om înseamnă a nu aștepta de la nimeni să împlinească toate nevoile tale și în același timp să fie în mod desăvârșit implicat în toate aspectele vieții. De ce? Pentru că nimeni nu e desăvârșit. Nu poți avea încredere în om. Fii sigur că vei fi într-un fel sau altul, înșelat în așteptările tale. În același timp, a nu te mai încrede în om înseamnă să nu aștepți perfecțiune nici măcar la creștinism sau la creștin. Pentru că Scriptura ne spune că cei care sunt pocăiți sunt, ca să folosesc așa o imagine, asemenea unor oameni care se recuperează dintr-o boală grea față de cei care sunt încă bolnavi. În niciun caz nu sunt în stare de sănătate și putere perfectă. De aceea, ar trebui să încetăm în a avea așteptări nerealiste de la ceilalți oameni, chiar dacă sunt pocăiți. Dar mai ales să încetăm să facem din oricare alt om modelul nostru sau să ne măsurăm într-o oarecare măsură credincioșia noastră în raport cu a sa. În același timp, în al treilea lucru, atunci când vorbim să nu te încrezi în om, ne gândim și la faptul că n-ar trebui să ne fie teamă de oameni. De fapt, Scriptura vorbește despre lucrul acesta. Cine poate spune că omul urmărește doar acea cale pe care conștiința sa o aprobă fără a fi afectată de frica de om? Dar ar trebui să avem grijă ca nu cumva încrederea în om să ne facă să avem sentimente negative, dar să avem grijă ca nu cumva neîncrederea în om să ne facă să avem sentimente negative față de el. Dacă facem doar ce credem noi, fără să ținem cont de constatările făcute deja de om, nepăsându-ne de nimic decât de propria evaluare și constatare, lucrul acesta nu este sănătos. De aceea, să nu ne fie frică de om, pentru că omul nu este capabil să facă mai mult decât poate. E adevărat că uneori face mult rău, dar are o limită. În al patrulea rând, să nu ne mai așteptăm ca omul să fie sursa fericirii noastre. Sunt atât de mulți oameni care se așteaptă ca ceilalți să facă fericiți. Sunt atâția soți care așteaptă ca soțiile să-i facă fericiți. Atâția soții care așteaptă ca soții să-i facă fericiți. Atâția prieteni care depind de prietenia celorlalți ca să se simtă bine și fericiți. Atâția oameni care își clădesc propria existență pe așteptările față de ceilalți. Ne clădim starea de bine în raport cu rudele, cu prietenii. Adunăm în jurul nostru pe cei care sunt demni de dragostea noastră, dar toate acestea dispar în praf atunci când fie apare moartea, fie dezamăgirea. Omul nu poate fi sursa fericirii noastre, de aceea să nu ne mai încredem în om. O consecință a materialismului predominant al naturii noastre coruptă este dorința noastră pentru ceva tangibil, ceva audibil, ceva vizibil, ca obiect al închinării noastre și al încrederii noastre. Omul este, într-un anumit sens, prin natura sa, un idolatru. Omul are nevoie să se încreadă în cineva, să se închine cuiva. E în noi pus gândul veșniciei și fiecare face cu el ce știe. Oamenii din zilele lui Isaia erau la fel ca restul rasei umane. Ei și-au arătat lipsa de spiritualitate și incapacitatea lor de a umbla în lumina lui Dumnezeu, făcându-și din propria bogăție principala lor sursă de încredere. De fapt, întotdeauna popoarele, ca și evreii, au fost și sunt tentate să idolatrizeze puterea, chiar și în forma sa brută. Întotdeauna omul s-a închinat în fața puterii, a simțit nevoia să iubească, să idolatrizeze forța, chiar și în variantele ei cele mai negative. Dar nu există nimic mai absurd în istoria naturii umane decât că omul are încredere în alt om. Pentru că ce este omul? La urma urmei nu e nimic decât o altă creatură, și ea slabă și lașă, așa cum spune versetul 19. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor, în crăpăturile pământului, de frica Domnului și de strălucirea măreției lui când se va scula să îngrozească pământul. Care este relația noastră cu omul? Ce înseamnă să dunde mai încrezi în om? În primul rând, nu-l iubim mai mult decât trebuie. Și aici aș putea să vorbesc foarte mult, de exemplu, despre idolatrizarea copiilor, despre idolatrizarea părinților, despre idolatrizarea artiștilor sau oamenilor de divertisment sau mai știu eu ce alți sportivi, etc. Nu-l iubim mai mult decât trebuie, pentru că ce este la urma urmei un om? Nu avea încredere mai mult decât trebuie, pentru că așa cum am spus mai devreme, nu e nimeni desăvârșit, nu e nimeni capabil să facă ceea ce trebuie ca tu să te simți bine. Nu te teme de el, pentru că e om ca și tine. Nu te îngrijora cu privire la el, pentru că tot ce trebuie să facem e să facem ce putem pentru ceilalți, dar unii cred că trebuie ca totul să fie doar așa cum vor ei. Dar mai mult decât atât, a nu te încrede în om și a nu avea încredere în el înseamnă să avem mai multă încredere în Dumnezeu decât în oricine altcineva. Mi-aduc aminte că am citit la un dat o istorie care mi s-a părut foarte interesantă. Spune că un sultan se amuza singur observând un derviș stând cu un craniu de om în mână și părea pierdut în gânduri, privindu-l. Ceea ce îl surprinsese pe sultan era atitudinea și ceea ce făcea dervișul. Și era foarte curios să afle motivul pentru care acesta stătea atât de profund în meditație. Când îl întrebă, dervișul a răspuns următoarele lucruri. Cineva mi-a dat astăzi acest craniu și din momentul în care l-am primit, m-am tot chinuit să descoper dacă craniul acesta este craniul unui monarh puternic asemenea maestății tale sau un derviș sărac asemenea mie. Ce e omul până la urmă? De ce este Dumnezeu atât de pornit împotriva omului, împotriva mândriei omului? De fapt, prin mândrie s-au înfăptuit cele mai mari lucruri din lumea noastră. Oamenii fac lucruri mari pentru că vor să-și facă un nume, să rămână ceva după ei. Depășim noi limite pentru că vrem satisfacție, vrem confirmare din partea celorlalți, așa că ne pornim să cucerim munții, străbatem oceanele, zburăm în nori și chiar mergem pe lună sau, știu, pe alte planete. Puteam avea și alte motive, e adevărat, dar în realitate ceea ce ne face să facem aceste lucruri este dorința de a primi gloria și, de ce nu, o măsură sănătoasă de lăcomie în cele mai multe cazuri. Facem descoperiri, facem invenții, găsim idei noi, creăm alte forme de artă, toate pentru slavă. Dacă nu este așa, de ce vrem să fim primii sau să fim recunoscuți ca fiind cei mai buni? Mândria ne împinge și ne duce destul de departe. Putem fi cu toții de acord că mândria nu este cea mai bună trăsătură de caracter, dar face lucrurile să se întâmple. Putem să credem că nu sunt persoane prea plăcute, dar trebuie să admitem că lucrul acesta îi face capabil să reușească mai mult decât majoritatea. Toți știm că dacă vrem să facem pe cineva să facă ceva anume, cea mai bună metodă e să-i zgândări puțin mândria, orgoliu. Și atunci, de ce este Dumnezeu atât de pornit împotriva mândriei? Unul din motive este că Dumnezeu este adevărat și drept. Adevărul este că omul nu face nimic bun de unul singur. Puterea de a urca munții a dat-o Dumnezeu. Nu există descoperire, invenție, act creator care Dumnezeu să nu-l facă posibil. Singurul motiv pentru care trăim este că Dumnezeu ne-a dat suflare de viață. La urma urmei, omul nu este decât suflare. Ceea ce este corect este ca omul să facă tot ceea ce poate spre slava lui Dumnezeu. Dacă acesta ar fi fost motivul, reușitele lui ar fi cu mult mai mult decât a făcut până acum. Imaginați-vă doar ce s-ar fi putut face dacă modelul nostru de lucru ar fi fost colaborarea, nu competiția. Ce am fi putut realiza dacă nu ne-ar fi fost distrasă atenția de publicitate, campanii de publicitate care să ne împingă să ne căutăm propria slavă și bogăție. Da, mândria poate face pe om să realizeze lucruri mari, dar pentru că este un motiv păcătos, îl îndeamnă pe om întotdeauna să acționeze nedrept. Aceasta este o temă comună tuturor actelor de progres. Au adus cu ele o măsură de distrugere și nu o măsură mică. Și motivul principal pentru distrugerea aceasta au fost motivele păcătoase și lăcomia care îl mișcă pe om. De aceea Dumnezeu e atât de pornit împotriva mândriei omului și spune: nu vă mai încredeți dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare. Căci la urma urmei, ce preț are omul? Sunt gânduri care aș vrea să nu ne dea pace pentru o vreme, măcar pentru câteva zile, dacă nu până data viitoare. Însă, înainte de a încheia întâlnirea noastră, aș vrea să vă mai propun, doar pentru câteva secunde, un minut, maxim două, un gând care mă tot urmărește citind acest pasaj. Și anume, se regăsește în versetul 21, unde zice: vor intra în găurile stâncilor oamenii, în crăpăturile pietrelor de frica Domnului și de strălucirea măreției lui când se va scula să îngrozească pământul. Am o întrebare care nu-mi dă pace. De ce slava lui Dumnezeu produce teroare în om în loc de încântare? Să vezi slava lui Dumnezeu e un lucru, nu un lucru puțin. Nouă oamenilor ne plac foarte mult lucrurile spectaculoase. Călătorim pentru a vedea splendorile lumii. Cheltuim bani mulți pentru a vedea lucrurile spectaculoase pe care le-a făcut omul. Ne plac spectacolele, ne uităm la spectacole. Urmărim când e un eveniment gen olimpiadă, campionat mondial, atât de importantă deschiderea, atât de spectacol, închiderea, de asemenea este ceva ce ne plac show-urile. Ne plac și cu toate acestea, de ce s-ar ascunde cineva de spectacolul slavei lui Dumnezeu? La urmă urmei ar trebui să fie cel mai tare spectacol care a fost și va fi vreodată pe pământ. E o temă care aș vrea să vă dau spre meditație, nu neapărat să vă dau eu răspunsul. Dar e foarte interesant cum omul atât de doritor de spectacol fuge și e îngrozit, e terorizat de spectacolul slavei lui Dumnezeu. De ceea ce omul n-a văzut niciodată și de care atunci când va avea parte, fie se va bucura, fie se va îngrozi. Ceea ce mi-aș dori eu pentru mine și pentru dumneavoastră, toți cei care ascultați și pentru toți cei care sunt interesați de subiect, este ca în ziua aceea când ne vom întâlni cu el, când va avea loc spectacolul slavei lui Dumnezeu, apariției lui pe pământul acesta, să nu fim îngroziți, să nu fim terorizați, să nu fugim la munți, la găuri, la crăpături, ci să ne bucurăm, pentru că ne-am încrezut în el mai mult decât în noi, pentru că am avut încredere neclintită în făgăduințele și în lucrarea lui, decât în toate planurile și înțelepciunea noastră. Până data viitoare să purtăm aceste gânduri în mintea noastră, să ne evaluăm bine viața și să vedem în ce măsură încrederea noi înșine și în înțelepciunea umană depășește sau nu încrederea în înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, nu-i așa, în viață detaliile contează.